Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Kao što smo i najavili prošle nedelje, i u ovoj emisiji ćemo pokušati da prenesemo najvažnije događaje vezane za posjetu njegovog blaženstva patrijarha Antiohijskog i sveg istoka gospodina Jovana X. Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Podsjećamo, u prošloj emisiji čuli ste kako je protekla posjeta mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Ove nedelje na samom početku ćete čuti kako je protekla sveta arhijerejska liturgija u hramu Svetog Save na Vračaru u Beogradu, a čućete i o posjetama patrijarha Jovana Nišu, Studenici, Žiči. Nakon manastira Žiče i Studenice, patrijarci Jovan i Irinej su otišli na Kosovo i Metohiju. A za kraj ćete čuti i zajedničku izjavu Srpske i Antiohijske pravoslavne crkve.
Oh, Jerusalim od zlata.
Kao što ste čuli u najavi na samom početku, slušamo kako je protekla centralna svečanost, tako reći, ove posjete njegove svetosti patrijarha Antiohijskog i sveg istoka gospodina Jovana X. Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a to je svakako sveta arhijerejska liturgija koja je služena na praznik pokrova presvete Bogorodice u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru. Ovom liturgijom su načalstvovali predstojatelji Srpske pravoslavne crkve i Antiohijske patrijaršije, svetejši patrijarh Irinej i blaženejši patrijarh Jovan X. Sasluživali su blaženejši arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan, visokopreosvećeni mitropoliti Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, Akre, Vasilije, Njujorka i Sjeverne Amerike Josip i preosvećeni episkop Šumadijski Jovan u molitvenom prisustvu preosvećene gospode episkopa Bačkog Irineja, Vranjskog Pahomija, Valjevskog Milutina, Stobijskog Davida, Mohačkog Isihija i Remezijanskog Stefana, vikara patrijarha srpskog i starješine hrama Svetog Save. Opširnije slušamo u izvještaju televizije Hram.
Centralni događaj bila je saborna liturgija koja je služena u kripti hrama Svetoga Save na Vračaru uz molitveno sabranje velikog broja vernika. Na početku svoje besede patrijarh srpski gospodin Irinej poželeo je dobrodošlicu njegovom blaženstvu gospodinu Jovanu X.
Sa ljubavlju vas primamo kao braću, jer u vama vaše blaženstvo u arhijerejima Antiohijske crkve, u monasima, sveštenstvu i vernom narodu vaše patrijaršije vidimo isti krst stradanja, progona, raseljavanja i mučaništva koji je poznat našem narodu, a koji vi iznova pred celom vaseljenskom crkvom danas sa trpljenjem nosite i tako slavu vaskrsenja projavljujete. Slavoslovljem vas dočekujemo. Vaše blaženstvo kao na saboru svih naših svetitelja i molimo vas za vaše zastupništvo pred gospodom.
Njegovo blaženstvo gospodin Jovan X. u svojoj besedi između ostalog je istakao da je neizmjerno srećan što bližnjima u Srbiji može da prenese ljubav braće iz crkve Antiohijske.
Dolazim vam u miru iz drevne Antiohije koja je krstila Pavla rukom Ananije, prvog episkopa grada Damaska, i iz Antiohije Petra i Pavla, Barnave i Kvarta, Ignatija Antiohijskog bogonosca i Josifa Damaskina. Pored svega dolazim iz Antiohije evanđelista Luke, Jovana Damaskina i Romana Slatkopojca, to jest one Antiohije koja je svoju ljubav prema Hristu posvjedočila najstarijim liturgijskim pojanjem, prelepom sveštenom umjetnošću u bojama, nadahnutom crkvenom himnografijom i uzvišenim bogoslovljem i najstrdačije grlim crkvu mučenika i pravednika u Srbiji i srpskim zemljama. Gospod Isus Hristos je istinski posrednik našega života i nepokolebivi oslonac našeg celokupnog postojanja. Možda su upravo to reči koje sažeto izražavaju iskušenja sa kojima su se suočavale i suočavaju i Antiohijska i Srpska crkva. Proteklo je već više od 2000 godina od kako je hrišćanstvo ukorenjeno na istoku i zasađeno potom na srpskoj zemlji koju su pohodili učenici apostola. A vera koja je u vama i nama, braćo, prevazilazi dela uma i izražava samu suštinu i dubinu ljudskog postojanja. Drevna crkva Antiohije tokom svoga postojanja prebrodila je sve istorijske izazove i sačuvala Hrista u srcu svome poput najdragocenijeg bisera u školjci. Srbija je isto tako prošla Golgotu svojih stradanja da bi iznova oživela u veri Hristovog vaskrsenja. Danas nas je sve zajedno sabrala na jednom mestu tajna božanstvene Evharistije, a sveta liturgija je u svojoj suštini jedan večno se krećući izraz blagodarenja. Uistinu, upravo je jedinstvo vere još od praspozorja hrišćanstva ono što nas je sabiralo i što nas sabira sve do danas. Ovo jedinstvo vere u današnjem svetu, uprkos svim vladajućim izazovima, tumači se kao istinska i opipljiva realnost jedinstvenog svedočenja Gospoda Isusa Hrista.
Oči odesti, pregalinim se konžogodim, one do stavrota svira se pinata, teši drica za to prato stuje tu.
No asimuka bez tahvati, ja mati il haja, ja man basata ja.
Jerusalim od zlata.
U nastavku emisije slušamo kratko da su patrijarsi Jovan i Irina i posjetili manastir Žiču. Na dan kada praznujemo svetog Dionisija Areopagita, patrijarh Jovan X. I patrijarh Irinej posjetili su manastir Žiču. A ovaj istorijski događaj ostaće u nezaboravnom sjećanju svima koji su se sabrali da sa predstojateljem Svetosavskog trona, eparhije Žičke, preosvećenim gospodinom Justinom, srdačno dočekaju uvažene goste. Sveštenstvo, monaštvo i vjerni narod, kao i vjerna slika Crkve Božje, posvjedočili su i ovog puta tradicionalno srpsko gostoljublje. Činom doksologije, sabranje je molitveno zablagodarilo Bogu na velikom danu. Episkop Žički gospodin Justin je zablagodario na ovom danu i na ovoj posjeti i ukratko ispričao o istorijatu manastira Žiča i poželio patrijarhu Jovanu i delegaciji dobrodošlicu. A zahvaljujući se na gostoprimstvu, Patrijarh Antiohijski Jovan je ukazao na važnost uloge koju je Sveti Sava imao u istoriji naše pomjesne crkve. Također je podsjetio da crkva kojom predstoji vjekovima svjedoči istu vjeru kao i Sveti Sava. Tačnije, na tim temeljima se izgrađivao srpski svetitelj nadahnut primjerima Svetog Jefrema Sirijskog, Svetog Isaka Sirijskog i Svetog Jovana Damaskina i mnogih drugih podvižnika i bogoslova sa područja Sirije i Istoka. Nakon manastira Žiče, patrijarsi su se poklonili svetinji Studeničkoj. Poslije posjete manastiru Žiči, patrijarsi Jovan i Irinej sa pratnjama svečano su dočekani i u manastiru Studenici, gdje su se poklonili moštima svetitelja Simeona, Anastasije i Simona. Obraćajući se dragim gostima, iguman Studenički arhimandrit Tihon je u svojoj besjedi također zahvalio na ovoj posjeti manastiru Studenica i ispričao kratak istorijat ove svetinje. Patrijarh Antiohijski sveg istoka, gospodin Jovan X. je također izrazio zahvalnost na riječima dobrodošlice i podsjetio na stradalni hrišćanski narod u Siriji, rekavši da u ovom vremenu kada hrišćani u Siriji na istoku stradaju, je svima nama potrebno jedinstvo. Tom prilikom je vladika Žički gospodin Justin odlikovao patrijarha Antiohijskog i sveg istoka gospodina Jovana X. eparhijskim ordenom svetog prepodobnog Simona Monaha. Podsjećamo, poštovani slušaoci, da danas u emisiji Jerusalim od zlata se podsjećamo posjete njegove svetosti patrijarha Antiohijskog i sveg istoka gospodina Jovana X. Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nakon manastira Žiče i Studenice, patrijarsi Jovan i Irinej su otišli na Kosovo i Metohiju. Oktobra patrijarsi su posjetili Pećku patrijaršiju i manastir Visoki Dečani. Došavši u Pećku patrijaršiju, patrijarh Irine je u obraćanju visokom gostu ukratko iznio istorijat Pećke patrijaršije i približio dešavanja iz dalje i bliže srpske istorije koja su dovela do egzodusa srpskog naroda iz južne srpske pokrajine. Govoreći o današnjem životu Srba u pokrajini, patrijarh Irinej je istakao da se sve čini sa namjerom da se Srbi ne bi vratili na svoja ognjišta. Manastiri koji nisu porušeni su nada našeg naroda da će se vratiti nekada na ove prostore, rekao između ostalog patrijarh Irinej. A blaženjejši patrijarh Jovan je iskazao svoja najdublja osjećanja povodom dolaska u vjekovno sjedište Srpske crkve, rekavši da se osjeća ovdje kao da je u hramu u gradu Antiohiji, jer ga Pećki tron podsjeća upravo na to sveto mjesto. Naše crkve su crkve mučeništva i mi treba da čuvamo našu svetu zemlju, naše manastire i crkve, što smo učili od naših otaca i praotaca. Ova posjeta je glas istine i vjere i pokazatelj ljubavi između naših crkava, podvukao je patrijarh Antiohijski Jovan. Sada ćemo čuti i šta je patrijarh Irinej izjavio u manastiru Gračanica. Patrijarh Irinej je tamo prilikom posjete rekao da nema nikakve podjele, ne smijemo da damo Kosovo. Crkva ne mijenja svoj stav o Kosovu i Metohiji, rekao je u Gračanici patrijarh srpski Irinej, koji je u društvu patrijarha Antiohijskog i sveg istoka Jovana X. i velikodostojnika pravoslavne crkve obišao manastir u ovom mjestu. Nikakva podjela. Ja ne mogu da shvatim da Prizren, gdje sam bio preko 15 godina, da bude u nekoj drugoj državi. Pećka patrijaršija, Dečani, Gračanica. To u moju glavu ne ulazi, a pogotovo ne u srce. Vidjet ćemo. kuvaju se stvari, djelimično se malo i mijenjaju, valjda ćemo isplivati iz ovog gliba u kojem jesmo, rekao je patrijarh Irinej u Gračanici i dodao. Crkva nikada nije mijenjala svoj stav. Njen je stav, tu smo i tu ostajemo dokle postojimo. Neka okupiraju, kao što okupiraju, neka uzmu, neka osvoje, ali ne smijemo da im to damo. To je osnovna stvar, bio je jasan patrijarh. Pratimo sve ono što se ovdje dešava. Vaš položaj je težak, možda teži nego ikada, ali moramo se svi boriti da se ovdje održimo. Dok smo ovdje, to je naše. Ako budemo, ne daj Bože, napustili ove svete prostore, onda to već neće biti naše. Može biti u srcu, ali ne. Nadamo se prije svega u pomoć Božiju i svetitelja koji počivaju na Kosovu, u Pećkoj patrijaršiji, u Dečanima. Bilo je mnogo teških vremena u prošlosti. Moramo učiniti sve da i ovo prođe. Dolaze mnoga teška iskušenja i nevolje, ali i prolaze. Možda je ovo nama samo jedna dobra opomena da se vratimo Bogu i sebi. Ovo je velikim dijelom učinjeno zato što smo se mi udaljili od Boga i od sebe, a mi ćemo ovim stradanjem i vjerom svojom ponovo postati ovdje gdje jesmo i ostati za svagda, zaključuje patrijarh srpski Irinej. Patrijarh Antiohijski cijelog istoka Jovan X, koji je na Kosovo došao sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, kazao je da je srećan što je obišao pravoslavne svetinje i srpski narod. Srećni smo i radosni što smo vidjeli naš srpski narod u ovom manastiru i oko manastira. Narod koji je prošao jako težak period, ali su ipak htjeli da ostanu ovdje u njihovim kućama i u njihovom domu. Molimo se za igumaniju ovog manastira i njene sestre, da ih Bog čuva i da ih čuva Bogorodica, kazao je patrijarh Jovan. Govoreći o svojoj crkvi i narodu istoka, patrijarh Jovan je kazao da i tamošnji muslimani posjećuju pravoslavne svetinje i poštuju Bogorodicu. Mi sada prolazimo ono što ste vi prošli 99. godine, ali naš pravoslavni narod želi da ostane u njihovoj zemlji, te danas koristim priliku da se molim Bogu za vas da ostanete. Budite uvijek ovdje i ne odlazite odavde, kazao je patrijarh Antiohijski iz sveg istoka. Patrijarhe Irineja i Jovana X. u Gračanici su dočekali episkop Raško-Prizrenski Teodosije i igumanija Stefanida, koji su svom gostu uručili ikonu Presvete Bogorodice. Osim crkvenih velikodostojnika, patrijarhe Irineja i Jovana X. dočekali su i malobrojni vjernici sa centralnog Kosova, među kojima su bili i učenici osnovnih i srednjih škola.
Svetigora. Jerusalim od zlata.
Kako je protekla posjeta manastiru Visoki Dečani, slušamo u tonskom zapisu kojeg je pripremio kolega Pavle Božović.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije, dočekao je 17. oktobra 2018. godine u popodnevnim časovima njegovo blaženstvo patrijarha Antiohijskog i sveg istoka Jovana X. koji je sa patrijarhom srpskim Irinejem i članovima delegacije Srpske Antiohijske crkve pristigao iz Pećke patrijaršije. Naši srednjevjekovni vladari su upravo na ovim prostorima podizali pred Bogom naše najslavnije manastire kao svoje zadužbine, znak zavjeta koji je naš vjerni narod potvrdio na Kosovu i Metohiji i zapečatio mučeničkim stradanjem od 1389. godine do danas, rekao je vladika Teodosije u pozdravnom slovu. On je upoznao patrijarha Jovana sa napadima na naše svetinje i stradanjima u posljednje dvije decenije i podvukao da i pored svega naš narod ostaje i opstaje u tako teškim uslovima i okruženju. Naše svetinje stalno nas podsjećaju ko smo bili, šta jesmo i šta treba da ostanemo kako bismo se sačuvali kao Boži narod, rekao između ostalog episkop Teodosije.
Ovo nije samo prostor naših najvećih svetinja, već i brojnih svetitelja, ispovednika, mučenika, počevši od 3. veka, kada su drevno i prijadni postradali mučenici Flor i Lavr, do današnjih novomučenika Haritona i Stefana, koji postradaše 2000. godine, ali brojnih znanih i neznanih svetitelja. Budući da dolazite iz stradane i mučeničke Sirije, i sami znate kako je danas teško opstati hrišćanima u situaciji kada smo okruženi onima koji gledaju svaku priliku da poruše naše svetinje.
Vladika je dragom gostu, kao izraz ljubavi i blagodarnosti u ime sveštenstva, monaštva i vjernog naroda eparhije Raško-Prizrenske, poklonio krst časni koji je hrišćanima ne samo stradanje, već i znak obnove i vaskrsenja i više nego izuzetnu knjigu zadužbine Kosova i Metohije. Njegovo blaženstvo, antiohijski patrijarh i sveg istoka, gospodin Jovan X. je u manastiru Visoki Dečani posle besjede episkopa Teodosije i primanja časnog krsta, dara, sveštenstva, monaštva i vjernog naroda eparhije Raško-Prizrenske zablagodario svima sabranima i istakao da je krst put stradanja i mučeništva koji žive i srpska i antiohijska crkva, ali da nas upravo on vodi na dan vaskrsenja. Mi smo sinovi vaskrsenja i naš gospod koji je pobijedio smrt daje nam snagu da se ne plašimo i budemo jaki, rekao je patrijarh Jovan.
Srpska crkva i antiohijska crkva je crkva mučeništva. Ali ovaj sveti krst ali ovaj krst vodi nas na dan vaskrsenja.
Nahnu abna al-qiyama.
Mi smo sinovi vaskrsenja.
Was-sayyidu alladhi qama min bayn al-amwat wa dahara al-maut.
I naš gospod koji pobedio smrt.
Huwa yu'tina al-quwa an nakun alla nahab al-zulma abadan fi hayatina.
On dao nama snagu da se ne plašimo i da budemo jaki.
Mi sluge tvoje ove okruži,
Jerusalim od zlata.
Nakon posjete Kosovu i Metohiji 18. oktobra, patrijarh Antiohijski Svegi Istoka gospodin Jovan i njegova svetost patrijarh Srpski gospodin Irinej posjetili su Niš. U Nišu ih je u porti sabornog hrama Silaska Svetog Duha na apostole dočekao preosvećeni episkop niški gospodin Arsenije sa sveštenstvom i sveštenom monaštvom eparhije Niške, vjernim narodom i učenicima bogoslovije i velikim brojem školske djece u prisustvu gradonačelnika gradova Niša, Pirota i Prokuplja, te predstavnika niških gradskih opština, pripadnika vojske i žandarmerije, kopnene vojske Srbije, komandanata žandarmerije i načelnika policijske uprave i drugih zvaničnika. Doksologiju je ovom prilikom služio visokoprepodobni arhimandrit Serafim, nastojatelj manastira Sukovo kod Pirota. Nakon doksologije, preosvećeni episkop Niški, gospodin Arsenije, održao pozdravno slovo, izrazivši posebnu radost zbog prve posjete jednog antiohijskog patrijarha eparhiji Niškoj. A blaženjejši patrijarh Sveg Istoka Jovan X. je poručio prisutnima u svoje lično i u ime časnog poslanstva da njihova braća iz Antiohije nose u srcima ljubav prema srpskom narodu i srpskoj crkvi, posebno iskazujući radost što se njegova mirna posjeta završava upravo u drevnom Konstantinovom gradu. Podsjećamo poštovani slušalci da je mirna i zvanična posjeta njegovog blaženstva patrijarha Jovana X. trajala od 11. do 19. oktobra 2018. godine. Slušamo pojanje monaha na arapskom jeziku, a nakon toga i za kraj emisije čućemo zajedničku izjavu Srpske i Antiohijske pravoslavne patrijaršije. Dragi slušalci, podsjećamo vas da u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata slušate o posjeti njegovog blaženstva patrijarha Jovana X. Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja je trajala od 11. do 19. oktobra 2018. godine. Za kraj emisije slušamo zajedničku izjavu Srpske i Antiohijske pravoslavne patrijaršije. Beograd, 19. oktobar 2018. godine. Ova istorijska posjeta, prva otkako je pravoslavni antiohijski patrijarh Teodosije VI. Posjetio Beograd, ostvarena je u kontekstu teških i bolnih okolnosti sa kojima se suočava pravoslavna antiohijska crkva u Siriji, Libanu, i na Bliskom istoku, a i s obzirom na krizu s kojom se suočava pravoslavna crkva danas, kada se ubrzano dešavaju stvari na način koji uznemirava i koji bi mogao prouzrokovati trajne štetne posljedice po sveze opštenja, mira i jedinstva između braće. Pod 1. Ova posjeta je bila važna bratska prilika da se braća sastanu i da srpska i antiohijska crkva zagrle jedna drugu i prouče razna pitanja koja su zajednički činioci u njihovom služenju i svjedočenju crkve u današnjem svijetu u krizi. Također, to je bila prilika da se obavi bratska konsultacija između obiju crkava o načelnim pravoslavno-crkvenim pitanjima i o sredstvima kako da se izbjegne produbljivanje rascjepa između braće, kao i o zahtjevima potrebnim da se konsoliduju usred sređeni procesi i zadobije konsenzus među pravoslavnim autokefalnim pomjesnim crkvama. Pod 2. Razgovori između dvije crkve bili su pothranjeni visokim stepenom duha zajedništva, ljubavi, mira i otvorenosti i na taj način su počivali na istinskim crkvenim načelima koja treba razlučiti od unilaterizma i pristupa pothranjivanih interesom, a koja činjenica je porodila konsenzus i harmoniju između dvije crkve. Dvije delegacije su razmotrile slične oblike života u istorijskom opitu svake, srpske i antiohijske crkve, s obzirom na to da bi se svaka od njih mogla smatrati za svedočeću crkvu i mučeničku crkvu, koja i dalje, uprkos teškoćama i stradanjima, svjedoči o istini i o Hristu u svom autentičnom istorijskom društvu i u svijetu. Razgovori su obuhvatali i međusobne odnose između dviju crkava i načine kako da se oni razvijaju i unapređuju. Potvrđena je važnost obnavljanja međusobnih crkvenih odnosa, kao što su, na primjer, pogledi na bogoslovsko školstvo, akademsku i kulturnu saradnju i drugo. Dvije crkve su istakle da će mirna posjeta koju će se njegovo blaženstvo patrijarh Irinej učiniti antiohijskoj patrijaršiji ostvariti u vremenu pred nama. Pod 3. Dvije delegacije su razmotrile stalne napore koja Srpska crkva preduzima na svim nivoima kako bi očuvala svoje istorijsko, duhovno i nacionalno nasljeđe, naročito na Kosovu i Metohiji, koje je istorijsko izvorište Srpske crkve. Obje delegacije su istakle važnost podrške ovom naporu. Shodno načelima o ljudskim pravima, mirnoj koegzistenciji između civilizacija i religija i u skladu sa međunarodnim zakonima i poretkom, a s obzirom na značaj srpskog nasljeđa za istoriju i egzistencijalnu svijest Srpske crkve, njene sadašnjosti i budućnosti. Pod 4. Antiohijska i srpska delegacija razmotrile su teško i bolno stanje s kojim se Antiohijska pravoslavna crkva suočava u Siriji i Libanu i u drugim državama i društvima Bliskog istoka, koja pate od ubistava, terorizma, razaranja, prisilnog raseljavanja stanovništva, emigriranja i raznih oblika političke i društvene nestabilnosti, što pogađaju ljude u njihovom dostojanstvu, slobodi i u svakodnevnom životu. Dvije delegacije su ponovo istakle činjenicu da je hrišćansko-antiohijsko prisustvo na istoku autentično, da iza sebe ima 2000 godina postojanja i da tamošnji hrišćani nisu i ne mogu se smatrati manjinom u ovom regionu, nego su narod sa istorijskim izvornim atributima koji živi u državama i društvima i integralni su dio istorijskog društvenog tkiva ovog regiona i antiohijskog prostora. Oni i dalje ostaju tamo i strogo su vezani za svoju zemlju i svoje svjedočenje u ovom centralnom regionu svijeta. Pod 5. Dvije crkve su snažno istakle važnost podrške Antiohijskoj crkvi u svemu onome što će ova apostolska crkva i dalje činiti u njenom svjedočenju spasenja na Bliskom istoku, u tome da narod ostane na svom ognjištu i bude partner pri izgradnji građanske države koja pravoslavne hrišćane čini jednakima, sa istim pravima i obavezama koje imaju i drugi građani. Obje crkve smatraju da je jedino moguće rješenje da se na miran način okončaju sve tragedije država ovog regiona, da se ostane u dijalogu i u prihvatanju drugoga i njegove različitosti, kao i u započinjanju otvorenog dijaloga i njegovanju mirne koegzistencije između svih strana, obezbjeđivanjem jednakih prava i obaveza među građanima. Više nego ikada, promovisanje mira i uvažavanje vjerske različitosti jesu dva značajna činioca za širenje mira širom Bliskog istoka. Pod 6. Obje crkve žale zbog trajnog i najdubljeg ćutanja povodom otmice dvojice jeraraha iz Alepa, mitropolita Pavla Jazigija i mitropolita Jovana Ibrahima. Već duže od 5 godina svijet kao da je zaboravio ovaj značajan humanitarni slučaj. Obje crkve upućuju apel svim lokalnim, regionalnim i međunarodnim institucijama i organizacijama da hitno preduzmu dalje praćenje ovog predmeta, da otkriju sudbinu dvojice jeraraha i učine sve što je moguće da oni budu oslobođeni i da se vrate u svoje eparhije i među svoje vjernike. Pod 7. Obje crkve, srpska i antiohijska, žale zbog sukoba između antiohijske i jerusalimske patrijaršije usled odluke ove druge da izabere i hirotoniše arhijepiskopa Katara koji se nalazi u istorijskoj kanonskoj crkvenoj jurisdikciji antiohijske patrijaršije, a što još nije razriješeno. Dvije crkve izražavaju žaljenje i zbog toga što posljedice ovog sukoba po cijelo pravoslavlje nisu uzimane u obzir na vrijeme kod svih drugih pravoslavnih crkava, bez obzira na stavke u dogovoru postignutom u razgovorima dviju crkava u junu 2013. godine u prisustvu i posredovanjem Vaseljanske patrijaršije i Grčkog ministarstva spoljnih poslova, a koji dogovor je dokumentovan kod spomenutog ministarstva i u dopisima Vaseljanske patrijaršije, čime se priznalo da postoji dogovor i njegove stavke. Pod 8. Srpska i Antiohijska crkva izražavaju veliku zabrinutost zbog opasnosti od otuđivanja, podjele i izdvajanja koje danas prijeti pomjesnim pravoslavnim autokefalnim crkvama uslijed jednostranih odluka koje se tiču osnovice konsenzusa i bratskih odnosa između ovih crkava i ugrožavaju njihove sveze jedinstva i uticaj svjedočenja pravoslavne crkve u današnjem svijetu. Dvije crkve smatraju da je sadašnji historijski trenutak veoma težak i osjetljiv. Ovaj trenutak zahtjeva više nego ikada mnogo mudrosti, strpljenja i duhovne budnosti kako bi se očuvao mir pravoslavne crkve i njeno jedinstvo i spriječilo da to eskalira, svjesno ili nesvjesno, u jame političkih sjekira i političkih interesa država, a koje činjenice će se odraziti na pravoslavno svjedočenje u današnjem svijetu i oslabiti ga. Iz ovog razloga dvije crkve izjavljuju sljedeće. Jedinstvo hrišćanskog pravoslavnog svijeta i njegov mir predao nam je u naše ruke Isus Hristos. Stoga, dvije crkve tvrde da je jačanje jedinstva pravoslavne crkve stvar od velike važnosti, jer iz razloga što je crkva danas izložena raznim opasnostima i izazovima koje joj današnji svijet pričinjava svojim suprotstavljenostima i podjelama i svojim raznim društvenim i egzistencijalnim uticajima na ljude. U kontekstu toga da je danas pravoslavna crkva univerzalno prisutna svuda u svijetu, pravoslavno svjedočenje zahtijeva danas više nego ikada posebnu otvorenost, razgovore, razmjenu stručnog mišljenja i opit predanjske kanonske sabornosti između sviju pravoslavnih crkava, kako bi one udružile svoje svjedočenje u današnjem svijetu. Iz ovog razloga dvije crkve ističu da interes pravoslavne crkve i zahtjevi za očuvanjem sveza jedinstva i opštenja u bratstvu, ljubavi i miru između pravoslavnih crkava, koje su udovi jednog tijela, tijela Hristovog, zahtjeva samokritičko razmatranje svih jednostranih procesa, odluka, ali zahtjeva i ozbiljno, djelotvorno i postepeno obnavljanje duha jedinstva, saglasja, sabornosti i primjenu načela konsenzusa pri pristupanju i odlučivanju po zajedničkim pitanjima među pravoslavnim crkvama, među kojima su i odluke koje se tiču crkvene autokefalije na osnovu načela pravoslavne eklesiologije i kanonskog poretka. Jedino je pravoslavna sabornost djelotvoran način da se izbjegne da konfliktna pitanja između pravoslavnih crkava ne pređu u činioce otuđenja, podjele i izdvajanja među njima, čime bi se zaprijetilo jedinstvu vaskolikog pravoslavnog tijela. Jedino zdrava sabornost koja počiva na prvom mjestu na evharistijskoj čaši istog pričešća jeste osnovica i podloga. Opasno stanje u pravoslavnom svijetu, nastalo uslijed stanja u Ukrajini, ne može i dalje potrajati, a da ne nastane stanje trajne podjele između sviju članova pravoslavne crkve, a što je od štete po svezu mira u pravoslavnoj pliromi i po njeno svjedočenje u današnjem svijetu. Iz ovoga razloga, s obzirom na hitnu potrebu da se izbjegne dalja eskalacija sadašnje krize, srpski i antiohijski patrijarh apeluju na svog sabrata, njegovu svesvetost vaseljenskog patrijarha, da uspostavi bratski dijalog sa Ruskom pravoslavnom crkvom kako bi se uz bratsku podršku i učešće svih drugih predstojatelja pomjesnih pravoslavnih autokefalnih crkava razriješio sukob između Carigradske i Moskovske patrijaršije i vratila sveza mira u pravoslavnoj crkvi. Za srpsku patrijaršiju patrijarh Irinej, za antiohijsku patrijaršiju patrijarh Jovan X. Potpisali su zajedničku izjavu srpske i antiohijske pravoslavne crkve.
فلنفرح ولنتهلل به المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور Christos Anesti Epnekron Thanaton Thanaton Batistas Ketis Antithnimati Zoi Charis Amenos Messiah Sada Min Beinil Amwad Wawati Al-Mawta Bil-Mawt Wawana Al-Hayata Lil-Yadina Fil-Kubur
Messiah Sada Min Beinil Amwad Wawati Al-Mawta Bil-Mawt Wawana Al-Hayata Lil-Yadina Fil-Kubur
Come on, 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 come on,
Dragi slušalci, u ovom izdanju emisije Jerusalim od zlata čuli ste kako je protekao drugi dio posjete njegovog blaženstva patrijarha Antiohijskog i sveg istoka Jovana X. Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Danas smo čuli kako je blaženjejši patrijarh Jovan posjetio manastire Žiču i Studenicu, kako je protekla posjeta Kosovu i Metohiji, manastirima Pećka patrijaršija, Gračanica i Visoki Dečani, te kako je okončana posjeta u Nišu. Čuli ste i kako je protekla saborna patrijaraška liturgija u hramu Svetog Save u Beogradu, a na kraju ste čuli i zajedničku izjavu Srpske i Antiohijske pravoslavne patrijaršije. Ovo je ujedno treća i posljednja emisija u serijalu o posjeti njegovog blaženstva patrijarha Antiohijskog i sveg istoka gospodina Jovana X. Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Zaista, na kraju ove tri emisije i svega što smo čuli, možemo zaista zaključiti da je blagosloven koji dolazi u ime gospodnje. Do sljedećeg susreta i novog izdanja emisije Jerusalim od zlata s Bogom. Vama na pažnji zahvaljuju vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan i Vesna Krivčević. Ostanite uz program Radio Svetigore.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.